Bueno, ba, bagoaz gaurko elkarrizketa tartera eta lehen aurreratu bezala jantokien egoera ezagutzera joko dugu. Izan ere, bihar Gasteizko guraso elkarteek batuperra da antolatu dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean, baliabide falta salatu eta jantoki seguruak denontzat aldarrikatzeko. Honen inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, telefonaren bestaldean daudelako Ana eta Naiara, Bendainoko Anpako bikide. Arratsaldeon bioi, Ana eta Naiara. Bueno, hasiko gara eskuartean dugun kontuarekin, jantokien inguruan, desente entzun izan dugu, azkeneko asteetan, Euskal Herriko txoko askotan ere protestak daudelako jantokien inguruan. Kasu hontan, Gasteizkoetara begira jarriko gara, eta lehenik eta behin eskatuko nizueke, oraingo egoera zein den kontatzeko. Badakigu jantoki batzuk irekitzeko aukera izan dutela, baina beste hainbatek oraindik itxita jarraitzen dutela. Konta iguzue nola dagoen kontua.
Bueno, zuk esan duzun moduan, batzuk daude irekita, baina baldintza kaskarrekin, eta beste batzuk, gu bezala, Bendaino kasuan, ez gaude irekita, eta gaude borrokatzen, zuk esan aldarrikatzen jantoki seguruak guztiontzat.
Oraindik ere egoera gogorra izaten ari da, jantoki segurua guztientzat aldarrikatzen dituzue, baina horren zergatia ere ezagutu nahiko genuke. Badakigu, kontziliazioan ere horrek, familien kontziliazioan arazoak sortzen dituela, ez da? Zergaitik ari zarete aldarrikatzen, pixkat sakonago ezagutzeko jantoki seguruak denontzat?
Bueno, aldarrikatzen ari garena... segurtasun neurriak, Eusko Jaurlaritzak markatzen dituen segurtasun neurriak izateko behar ditugu baliabide nahikoak, eta eskaintzen diguten baliabideak ez dira nahikoak.
Baliabide eskasia dago, horregatik daude jantoki gehienak itxita badakigun bezala. Baina familiengan zein eragin dauka, ez? Aurrengan ezaguna da, ez? Jantoki gabe egoteak zer suposatu dezakeen, baina gurasoei eta familiei nola eragiten die horrek? Hain zuzen ere, jantokien ordutegian ere guraso gehienak lanean egoten dira, ezta?
Noski, lanean egoten dira eta zaildu egiten ari zaigu, lana eta eskola batera ezinak biakatzen ari dira. Orduan jendea dago ja oso urduri, arazoak kontsumitzen oporrak, edo ala edo nola moldatzen, edo aitona monekin, baina karo hori ez da bidezkoa, pandemiaren barnean gaude, eta ez dakit hori ere zaindu behar da.
Baliabide faltak salatu dituzue eta esan duzu ez jantokietan ez dago lanaiko baliabide, segurtasun neurriak eta errespetatzeko, eta injustu ere, eskoletan eta eskola orduetan ari dira etengabe esaten eta eskatzen neurri horiek bete daitezen. Badakigu eskoletarako ere baliabide falta handiak daudela, hezkuntza komunitateak ere horrela salatu duelako, kasu hontan jantokia baina ematen du bigarren maila batean bezala uzten ari direla Eusko Jaurlaritzatik?
Kontua da gurasoei jo puntuan jartzen dutela, ezta? Orduan gurasoak batera zina bilakatzen da lana eta eskola, osea, ordutegi horiek ez dira eramangarriak. Adibidez, Abendainoren kasuan, provisionalki ari gara 9 tardietatik ordu bat tardietara ordutegia egiten. Orduan, ez ditugu betetzen hezkuntzak eskatzen dituen orduak, ezin dugu bateratu lanarekin, eta egoera, jazan ezin nahi duizten zaigu. Orduan, horretarako planteatzen dugu protestatzea, eta aldarrikatzea uste dugun oinarrizkoa diren eskubideak danontzat.
ba, protestara jotzea erabaki duzue, oraingo egoera horri konponbidea eskatu nahian esaten zenigun bezala, eskaera konkretu batzuk ere egin dituzue okerrezpanago, ez? Ezakite puntu batzuetan ere barnebildu dituzue, baliabideak eskatze horrekin ere zeintzuk diren zehatz-mehatz eskatzen dituzuenak, bai, kontatu albaldin dituzue?
Zehatz-mehatz eskatzen ditugu lau. Mm-hmm. Langile kualifikatuen kontratazio handiagoa. Garbiketako langile gehiago. Bermateko zerbitzu eta zerbitzun artean desinfektatzea.
Mm-hmm.
Beste espazio batzuk egokitzea. Zeren batzu, eskola batzu, berezitasuna daukate, txikiegiak direla, ez dutela espazio egokiak bermatzen, orduan beste espazio batzuk egokitzea, ez? Zaintzarako, badakigu Gasteizen eguraldi oso txarra egiten duela, eguraldi txarra egiten duena, beharko ditugu espazioak, hori ere. Eta finean, eskatzen duguna da, behar diren neurri guztiak ezartzea. Zerbitzu egokia eman alizateko eskatzen duten familia guztiei. Eta familia horrek ez dira gutxi, asko dira, eta oso nekatuta gaude. Itxaron egin dugu, baina ia gaude azerre, sumindurik, eta bueno, ba ekintzara pasatzea pentsatu dugu.
Mm-hmm. Aldarrikapenak eta eskaerak argiak dira oraintxe azaltzen zenuen bezala, suposatzen dut egoera honen aurrean Eusko Jaurlaritzatik ez duzuela Eusko Jaurlaritzatik, instituzioetatik, administraziotik ez duzuela inongo erantzunik edo aurrera pausurik ikusi orain arte.
Ez honen aurrean planteatu genuen zuzendari taldetik eta eskatu ziren zeintzuk ziren behar ziren baliabideak.
Mm-hmm.
Orduan inki-minki zehatz-mehatz eman ziren kopuruak, begirale kopuruak eta espazioari buruzko informazio zehatza. Eta eman genion arren, oraindik ez dugu erantzun zehatzik jaso. Edo jaso badugu ez da nahikoa, ez nahikoa da.
Ba, egoera gogorra da orain ikusten ari garen bezala, horren aurrean protestara jotzea erabaki duzu, hain zuzen ere bihar daukazue hitzordua deituta Eusko Jaurlaritzaren aurrean tuperra da antolatu duzuelako. Kontaigu zuen nori zuzenduta dagoen, bertara nori egiten dio zuen dei joateko eta zer den antolatu duzuena?
Dei egiten dugu guztiei, joateko aldien guztiak.
Mm-hmm.
Osea,
guraso aur irakasle edo donor.
Ikustarazteko, egoera latz hau ikustarazteko, sistema publikoari egiten ari zaion ostiko edo mina handiaekin. Ta, ikusten duguna da, Eusko Jaurlaritzak ez euskala inungo aurreikusitako neurriak ezarrita, edo pentsatzen zuen ezarritako neurriekin nahikoa izango zela COVID egoera bat ere deri aurre egiteko, eta hori ezinezkoa da.
Ikusi da, ez.
Osea, behar dira baliabide gehiago eta danon artean pentsatu behar dugu hori. Eusko Jaurlaritzak nolabait neurri hoiei bide eman behar duela, ez badu nahi sistema kaltetzea eta jendea kaltetzea eta guraso eta familia guztia kaltetzea.
Hmm. Erantzunkizuna eskatzen dio zuen modu batean Eusko Jaurlaritzari baliabidei dagokienean eta konponbide soluzioari dagokienean, tuperra da bihar eguerdian deitu duzu, ez ordutatik ordutara izango da?
Orduga zogeitatik ordubi terdietara.
Mm-hmm.
Orduatako zogeitik ordubi terdietara.
Ba, hortxe dago deia, denentzat eta protesta ikusgarria izan dadin Eusko Jaurlaritzak entzun dezan, ordu bat eta hogeietatik ordu biterdietara bihar Gasteizen Eusko Jaurlaritzaren aurrean tuperra antolatu duzuela. Ez dakit, Ana edo Naiara, beste ez eraipatzeko geratu zaigun, azken konturen bat esan nahiko zenuketen, zui eutziko izu eta azken hitza, gonbidatzeko bada ere jendea parte hartzera.
Maldatza denaren ere somatu duguna nahi dutela familiengan eta OMR o Organo de Máxima Representación delako horretan lagatzea erabakiak, ez? Nahi dute adibidez ratioa moztea, ez? Ezatea batzuei emango diegu edo bekadunei emango diegu
Bai.
Baina ez guzti ez horrela asko gara konpondu. Eta guk eskatzen duguna da, eskatzen guztiontzat eskubidea bermatzea.
Erantzunkizuna familien gainean uzten ari direlako inbatean, ez?
Hori da entzuten, barkatu bai. Labur bilduz, hori egin dute. Eta eskolan, zera guraso elkarteetan, eta eskolako organo gorenetan lagar dute ardura, ez? Osea, gure eskutan jartzen dute ardura, baliabide saltaren aurrean, hori egiten dute, ez?
Suposatzen dut, hezkuntza komunitateko beste leku batzuetatik ere babesa izango zenutela, guraso elkartetatik, kanpetatik eta abiatu duzuen protesta honetan.
Bai, denon eskolatik ere eman digute babesa, bale? Eta ados daude egin behar dugun aldarrikapenekin, bat datuz, gurekin, artea, man.
Ba hori esek aldarrikapenak hori xe egoera, esan bezala Euskal Herriko beste txoko batzuetan ere ikusi dugu gainera egoera berdinean aurkitzen ziren guraso talde askok protesta antzerako ere egin dutela eta gainera jarraitzen dutela hoietako askok, beste askok ere lortu dituztela eskaeretako batzuk, espero dezagun Gasteizen ere lorpenak egotea, Eusko Jaurlaritzak entzun dezan zeinten egoera eta zeintzu diren eskaerak, horretarako bihar dago zita. Esandako eguerdian Lakuan Eusko Jaurlaritzaren aurrean tuperra da egingo duzuela. Ana eta Naiara, honekin bai amaituko dugu elkarrizketa, eskerrik asko bioi tarte bat ateratzeagatik eta gurean ere kontatzeagatik zein egoera bizi duzuen orain eta esandakoa, ba eskerrik asko, animo biharko protestarekin eta hemendik aurrerako lanarekin ere, hurrengora arte.
Ni eske
horretarako gaude. Eskerrik asko, horrengora arte.
Ni eske, agur.